Har du hørt uttrykket «alt var mye bedre før»? Jeg vet ikke om det alltid så riktig, men vi hører det allikevel. Falcon Crest på TV på 80-tallet. Vil 20-åringer i dag tilbake dit? Eller har vi gått for langt når gamification og massedød underholder dagens 20-åringer i The Squid Game? Vi hører det samme i politikken, om at alt var mye bedre før. Make America great again. Og med politikere som da sverger til et samfunnsbånd som angivelig en gang fantes. En enklere tid kanskje, og et fellesskap og en type solidaritet som de da angivelig vil tilbake til. Som om det mulig. Men vil alle egentlig det? Har 40-åringer det verre i dag enn 40-åringene på 80-tallet? På en annen side, vil en person som 60 år i 2020 kategorisk si at alt mye bedre i dag enn i 2002? Hva med de som 40 i 2060? Gjorde vi nok for at deres liv skulle bli bra? Gjorde vi nok for etterslekten? Det i disse ligningene her at velferdsstaten befinner seg. Mitt navn Asgeir Falk Eriksen, og sammen med Marianne Takle og Britt Slagsvold så har jeg redigert en bok som heter Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Boken tar altså for seg spenninger mellom generasjoner på den ene siden og solidariteten mot måten vi har valgt å leve livene våre på den andre. Nemlig i en velferdsstat. Ulike generasjoner har hele tiden behov og interesser som utvikler seg, og velferdsstaten en måte å besvare disse behovene og interessene på. Og ettersom velferdsstaten responderer til de ulike generasjoner som kommer og går, så den også i en kontinuerlig endring. Gjennom å studere spenninger mellom generasjoner og mellom generasjoner og velferdsstaten, så kan vi danne oss et bilde av den formen for solidaritet mellom mennesker som velferdsstaten til enhver tid hviler på. Og som velferdsstaten står i et refleksivt forhold til. Velferdsstaten avhengig av solidaritet. Men kan også sikre solidaritet og være et uttrykk for solidaritet. Og dette går til kjernen i generasjonsanalysens innretning mot velferdsstaten. Så hvordan brukes så generasjonsbegrepet? Gjennom å bruke generasjon som prisme til studiet av velferdsstaten, så kan endringer og spenninger analyseres ut fra de menneskene som skapte de, og hvordan velferdsstaten løste de opp. Ettersom tid går, så vil nye generasjoner komme til, andre vil falle fra, og de til enhver tid rådende sammensetningene av ulike generasjoner utvikler og endrer den normative og politiske selvforståelsen i samfunnet, og reflekterer derigjennom solidaritetens karakter. Når velferdsstaten i stand til å svare til den solidaritet som finnes mellom mennesker, så den også fri for spenninger. Dette skjer stort sett aldri. Så velferdsstaten står stort sett alltid i et visst spenningsforhold til ulike generasjoner. Det handler altså om hvordan de som tilhører ulike generasjoner og som lever samtidig her og nå, endrer seg og endrer interesser og behov for hvordan velferdsstaten skal fungere. Dersom en velferdsstat ikke endrer seg i takt med de som lever i den, så oppstår nettopp spenninger mellom da velferdsstatens innretning og de som bor i den. Solidaritet blir da satt på prøve når spenninger oppstår. Hvordan skal vi så forstå generasjonsbegrepet i velferdsstatsforskningen? I boken benyttes 4 ulike generasjonsbegreper. Den første sosiale generasjoner. Dette såkalte fødselskohorter, de som født samme år altså, og som bærer noen felles handlingsnormer når de interagerer med andre fødselskohorter. Over tid vil fødselskohorter kunne gjenkjennes ut fra særegne dynamikker og identiteter. En fødselskohort deler altså samme tid og ofte ganske like historiske og kulturelle forhold med mennesker av samme alder. Hver sosial generasjon kan også sies å danne særegne bindinger til aldersdistinkte behov og interesser som velferdsstaten kan imøtekomme. Deres sosiale generasjons interesser og behov kan således bidra inn i utformingen av velferdsstaten. Den andre generasjonstypen kalles kinship, eller slektskap. Denne tilnærmingen til generasjoner skal forstås mer som et hierarkisk voksen-barn-forhold i kombinasjon med sin kontekst eller nærmiljø. Denne generasjonstypen handler da om vertikale, tykke bånd, der mennesker bor altså. Det også horisontale bånd her, som barn deler med andre barn og voksne med andre voksne. Særlig da de som voksne samtidig og barn samtidig. Denne generasjonstypen knytter oss veldig an til det levde liv, og særlig i familier og der vi bor, altså. Den tredje historiske generasjoner. Dette innebærer generasjoner som får en merkelapp, og som ofte tilhører en klynge med sosiale generasjoner som gjenkjennbare fordi de påfører eller fører med seg en eller annen form for sosial endring som formativ for samfunnet i sin helhet. Historiske generasjoner da kvalifisert gjennom studier av deres generasjonsstiler. Boomers og 68-ere lar seg kvalifisere til dette her. Den fjerde typen de framtidige generasjoner. Det da de som ikke født enda, og utgjør altså mer et analytisk perspektiv for analyse av nåtid, og hvordan vi i dag forvalter velferdsstaten på en bærekraftig måte. Hva gjør man for eksempel for å sikre levestandarden slik den i dag for all tid? Hvordan forstår vi vårt ansvar for å sikre samfunnsorden for etterslekten? Vi på ballen i det hele tatt? Med disse fire generasjonstypene i betraktning, så hvorfor generasjonsanalyse viktig? Det i særlig grad fire grunner som jeg vil trekke fram, som da handler om å anvende generasjonsbegreper og perspektiver til studie av velferdsstaten. For det første det å studere behov og interesser som mennesker har i sin kapasitet av å være tilhørende en generasjon viktig. Dette endres over tid. Poenget at forskjellene til dels store mellom generasjoner her og nå, men også at disse forskjellene mellom generasjoner i konstant endring eller etter hvert som tid går. 40-åringer i dag ikke som 40-åringer i 1980, og 40-åringers relasjon til 50-åringer da mest sannsynlig annerledes i dag enn i 1980. Eksemplene og inntakene til generasjonsanalyse her svært mange. Så, for det andre, det ulike risiko som affekterer ulike generasjoner ulikt. En finanskrise, klimakrise, krig eller pandemi påvirker ulikt. og da særlig gjennom de policyendringer eller nye lovverk som endrer skoler, eldreomsorgen og helsesektoren som følge av, det, av disse krisene. Hvordan velferdsstaten responderer er relativt til de rådende generasjoners evne til å navigere i risiko og finne løsninger. Og vi kan da studere hvilke prioriteringer som gjøres. For det tredje er endringsfrekvensen i samfunnet høy og drevet fremover av krefter som er på utsiden av enhver persons kontroll. For eksempel digitalisering, sosiale medier, ny kunnskap, økonomi, migrasjon, klimakrise, pandemi, krig, og dette påvirker ulike generasjoner ulikt. Og en persons lokalisering i en generasjon har litt å si for hvor rustet man er til å stå i endringene. Hvordan velferdsstaten møter endringsfrekvensen sier oss noe da om hvor resilient den er. For det fjerde er samfunnsordenen sin normative og politiske karakter i seg selv et studieobjekt for hvordan ulike generasjoner bærer og utvikler sine handlingsnormer over tid. Så vi trenger altså generasjonsprismet, ikke bare til å forstå sosial endring, spenninger og hva det gjør med solidaritetens karakter, men også hva det gjør med velferdsstaten. Om man vil ha en sosial bærekraftig velferdsstat, så er det altså håp. Men det krever altså forståelse, og den krever da viss bistand.